Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και αυτές τις γιορτές πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, καλημέρα Άγη μου.
Καλημέρα Μαρία.
Έχω μια ευχάριστη έκπληξη για σένα σήμερα. Ποια φιλοξενούμε σήμερα, έστω νόητα στο στούντιο.
Την κυρία Ειρήνη Μακρυδάκη.
Την κυρία Ειρήνη Μακρυδάκη. Η κυρία Ειρήνη Μακρυδάκη, η οποία υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία. Είναι ενδιαφέρον γιατί θα θέσουμε εδώ και κάποιες ερωτήσεις. Εχμηρές και κέρες, κυρία Μακρυδάκη. Επίσης, ασχολείται με την συγγραφή ποιημάτων και παιδικών βιβλίων. Πώς συμβιβάζονται τώρα αυτά, η ευαισθησία με το ρεαλισμό.
Ένα από τα βιβλία το ακούσαμε ήδη.
Βέβαια, το έχουμε.
Το Λίγα, το K9, βέβαια.
Και έχουμε τώρα το καινούργιο.
Πολύ ευαίσθητο βιβλίο.
Πάρα πολύ ευαίσθητο. Πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό, και νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσουν όχι μόνο οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι. Mm-hmm. Οι οποίοι πολύ το έχουμε ανάγκη.
Εγώ νομίζω ότι για τους μεγάλους είναι αυτό.
Τελικά όλα είναι για τους μεγάλους, για να μπορούμε, μπορούν να κατανοούν οι μικροί.
Να καλώσω σωστά. Να καλώσω την κυρία Μακρυδάκη, λοιπόν.
Καλημέρα, κυρία Μακρυδάκη.
καλή σας μέρα. Καλημέρα στις ακροατρίες και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εύχομαι να έχουμε υγεία και καλές γιορτές.
Επίσης για όλους μας ισχύει αυτό.
Για όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Και για όλα τα πλάσματα της φύσης. Μην το ξεχνάμε.
Από καρδιά.
Ορμόμενη λοιπόν από αυτό, κυρία Μακρυδάκη, θέλω να μας πείτε δύο λόγια αθρηστικά για το δεύτερο βιβλίο σας.
Οφείλω να ομολογήσω ότι από την προηγούμενη φορά που είχαμε ξαναμιλήσει, έχω προχωρήσει αρκετά. Mm. Τώρα βρίσκομαι στο τέταρτο βιβλίο.
Ορίστε, έχουμε χάσει τεύχη, όχι μόνο τεύχη, βιβλία. Έχουμε χάσει βιβλία.
Να μας ενημερώνετε, κυρία Μάκρη.
Ναι, θα επανορθώσουμε.
Έχω να πω στις ακροάτριες και στους ακροατές σας και σε σας βέβαια, ότι είναι ένα πολύ όμορφο e-book, εντελώς δωρεάν, το οποίο ασχολείται και πάλι με την ζωοφιλία.
Αχα.
Παράλληλα όμως ασχολείται και με το περιβάλλον, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Πολύ ωραία.
Όλη η ιστορία εξελίσσεται σε ένα δάσος. Γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε ότι δυστυχώς η φύση μας εκδικείται. Η συμπεριφορά μας δεν ήταν και η καλύτερη τα τελευταία χρόνια απέναντι στη φύση. Και είναι γεγονός ότι πιστεύω εγώ προσωπικά γι' αυτό αντιμετωπίζουμε και αυτά τα προβλήματα.
Να τονίσω εδώ, κυρία Μακρυδάκη, θα με συγχωρέσετε για την παρέμβαση, αλλά δεν μας εκδικείται η φύση. Εμείς εκδικούμαστε τελικά τη φύση. Η φύση είναι τόσο ελεύθερη μέσα στη φύση της, που λειτουργεί ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν είμαστε οι υπαίτιοι για την καταστροφή της φύσης και για την ενόχλησή της.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κανονικά εμείς πηγαίνουμε απέναντι στη φύση μας, πιστεύω. Γιατί δεν μπορούμε να. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν είναι στο φυσικό του περιβάλλον.
Μάλιστα.
Όπως και τα ζώα. Αν δεν αποφασίσει ο άνθρωπος να ζήσει αρμονικά στο φυσικό και στο ζωικό βασίλειο, δεν θα μπορέσει και να είναι ευτυχισμένος.
Σωστά.
Είναι γεγονός αυτό. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, το e-book, μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε εντελώς δωρεάν. Λέγεται Μαγιάφη. Είναι λίγο μαγικό το όνομά του, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολλά στοιχεία για μικρούς και μεγάλους. Το πιο σημαντικό είναι όμως το μήνυμα ουσιαστικά που αφήνει αυτό το βιβλίο, ότι αν δεν συνεργαστούμε όλοι αρμονικά, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Ποια ήταν η αιτία, κυρία Μακρυδάκη, για να γεννηθεί, για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο?
Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η ιδέα γεννήθηκε την περίοδο του COVID, που είμαστε λίγο έγκλειστοι μέσα σε εισαγωγικά, και εκεί λοιπόν προβληματίστηκα το κομμάτι ότι είχα ακούσει από μία έρευνα που είχε γίνει ότι τότε πάρα πολλοί άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να πάρουν ένα ζώο στο σπίτι τους.
Μάλιστα.
Θέλετε για συντροφιά, θέλετε για να αισθάνθηκαν την ανάγκη μάλλον να προσφέρουν αγάπη, ειδικά όσοι ήταν μόνοι τους.
Το οποίο μετά κυρώθηκε, πιστεύετε, για κάποιους ανθρώπους, κυρία Μακρυδάκη, γιατί δημιουργήθηκαν πολλές εγκαταλείψεις μετά.
Ναι, πιστεύω ότι δεν ακυρώθηκε. Ίσως αυτοί που δεν ήταν συνειδητοποιημένοι, ίσως και ικανοί να αναλάβουν, γιατί κακά τα ψέματα ένα ζωάκι έχει και μία ευθύνη.
Τεράστια.
Κάποιοι ίσως ήταν ανεύθυνοι. Όπως ανεύθυνοι μπορεί να είναι οπουδήποτε, ακόμα και με το παιδί τους.
Και στον εαυτό τους τον ίδιο.
Και με τον εαυτό τους τον ίδιο. Βέβαια. Σίγουρα μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και αυτοί.
Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς, κυρία Μακρυδάκη? Πώς μπορούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες στις οποίες αναλογούν?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε τι πιστεύω? Πιστεύω ότι το λάθος ίσως ξεκινάει από τη μικρή ηλικία. Όταν πηγαίναν τα παιδιά μου στο σχολείο, γιατί τώρα είναι αρκετά μεγάλα, μου είχε μείνει η φράση ενός γυμνασιάρχη που είχε πει ότι μεγαλώνετε τα παιδιά σας να έχουν δικαιώματα.
Ακούμε και τη μουσική από το Μαγιάφη τώρα αυτή τη στιγμή.
Τι ωραία,
ναι.
Έτσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Έχει και πάρα πολύ καλή εικονογράφηση από τον Γιάννη Κωνσταντόπουλο. Ένα πάρα πολύ καλό και αξιόλογο εικονογράφο.
Τέλεια, τέλεια.
Ηρεμή ψυχή μας τώρα.
Που λέτε, πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση αξιών, γιατί φταίμε πολύ και ως γονείς, αλλά και ως κοινωνία, γιατί από πολύ μικρά τα παιδιά έχω την αίσθηση σήμερα ότι δεν τα βάζουμε και στο δρόμο της ευθύνης, αλλά και παράλληλα δεν τους περνάμε κάποια μηνύματα όπως για η ευγένεια, η καλοσύνη.
Η ευσυνειδησία.
Δεν είναι αδυναμίες, η ευαισθησία. Πιστεύω ότι είναι βασικές αξίες για να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα.
Ναι, και τα θεωρούν αδυναμίες αυτά. Ενώ η μεγαλύτερη δύναμη είναι τελικά να έχεις ευαισθησία.
Ναι.
Ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν το διαθέτει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε προσπεράσει, το έχουμε παραγωνίσει και το έχουμε παραφράσει. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Εμείς έχουμε βγάλει τον εαυτό μας απ' έξω. Και θεωρούμε και βρισιά όταν πούμε ότι είμαστε ζώο, το οποίο βγαίνει από τη ζωή. Ένα όν το οποίο ζει, το οποίο λειτουργεί, το οποίο κινείται. Και εμείς το έχουμε παραφράσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Γι' αυτό τονίζω για το βιβλίο σας.
Σε όλες τις εποχές θεωρώ ότι ήταν πολύ καλοί φίλοι του ανθρώπου. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, τι να σας πω τώρα, από τον Οδυσσέα.
Αχ, ναι, το υπέροχο.
Έλατε.
Με που τον είχε το σκυλί του που τον αναγνώρισε. Τι να πούμε, από το Μέγα Αλέξανδρο που με το άλογο του ήταν τόσο πολύ δεμένος.
Τι να πρωτοπούμε.
Ναι, και διαβάζω συνέχεια.
Ναι. Ένα ολόκληρο φιλοσοφικό κίνημα των κυνικών ξεκίνησε από το όνομα του σκύλου, ας
μάλιστα,
πούμε,
μάλιστα.
Από το Κίον.
Κυρία ναι. Μακρυδάκη, δεν υπάρχει, ειλικρινά σας μιλά, επειδή το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω, το κείμενο όσο αφορά τον Οδυσσέα και την επαφή του ναι. πλέον με τον Άργος λίγο πριν πεθάνει.
Έτσι.
Αυτό ναι. το σκυλάκι. Είναι, λένε ότι είναι η ωραιότερη στιγμή μέσα στη λογοτεχνία, όχι μόνο στην ελληνική αρχαία μυθολογία, ναι. αλλά στην παγκόσμια λογοτεχνία. Εκείνη η στιγμή που πλησιάζει τον Άργος, ο Οδυσσέας και πεθαίνει στην αγκαλιά του. Περίμενε ναι. 20 χρόνια την προσμονή του και την παρουσία του.
Έτσι είναι.
Δεν υπάρχει.
Αυτά λοιπόν, είδατε πόσο σημαντικά είναι να τα διαβάζουμε και να τα μεταφέρουμε σήμερα στα παιδιά μας. Αλλά δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι οι γονείς σήμερα είναι πολύ
απασχολημένοι πολύ, πολύ
και κουρασμένοι, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Δηλαδή
και τα δύο ισχύουν.
Και τα δύο. Και γυρίζουν, ας πούμε, στο σπίτι και γυρίζουν αργά και παράλληλα και την ώρα που θα γυρίσουν δεν είναι εκεί ουσιαστικά για τα παιδιά τους. Δηλαδή σήμερα τα παιδιά δεν έχουν, δεν τους ενσταλάζουμε μέσα στην ψυχή mm-hmm. τους πράγματα, αξίες, ευαισθησίες. Τα έχουμε σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό, σε μία οθόνη. Και δυστυχώς πολλές φορές τα πρότυπα που έχουν αυτά τα παιδιά είναι μέσα από την τηλεόραση, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τραγικό.
Δεν είναι πάντα τα καλύτερα.
Όχι,
αυτά τα πρότυπα.
Εμείς πώς θα φυτέψουμε αυτό το σπόρο, κυρία Μακρυδάκη, στις ψυχές των παιδιών, αυτές τις αξίες?
Εγώ νομίζω μόνο με πολλή συζήτηση και με διάβασμα.
Και προσπάθεια. Καθημερινή.
Καθημερινή και ουσιαστική παρουσία και προσπάθεια και προς τους μικρούς και προς τους μεγάλους.
Βέβαια.
Το σχολείο λοιπόν, τι ρόλο παίζει σε αυτό, κυρία Μακρυδάκη?
Το σχολείο.
Βέβαια.
Ξέρετε τι γίνεται, το σχολείο, να το πω διαφορετικά, γιατί είμαστε στην ίδια γενιά. Παλιά, εμείς το δάσκαλο τον είχαμε πρότυπο. Τον κρεμόμαστε από το στόμα του. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
Καθόλου.
Εγώ όχι, δεν διαφωνώ ακριβώς, αλλά ήταν και άλλες οι εποχές τότε, κυρία Μακρυδάκη.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχαν και οι παρεκτροπές σε αυτό. Έτσι,
Μαρία μου, ναι, αλλά ο δάσκαλος τότε ήταν ένα παράθυρο στη γνώση.
Ναι,
αυτό ήταν μέσω του δασκάλου. Ναι. Οπότε
ήταν ένα παράθυρο.
Υπήρχε όμως το δέος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ο φόβος.
Εγώ δεν μιλάω για το φόβο. Μιλάω για τον δάσκαλο αυτόν που μας προσέγγιζε με αγάπη.
Γι' αυτόν ναι. μιλάμε.
Και μας παρακινούσε για πολύ ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι ο δάσκαλος που είχαμε, το φιλοζωικό κομμάτι, πώς μας το ενέπνευσε, ας πούμε, όχι δια της βίας. Δεν θα ξεχάσω ότι όταν κάναμε ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη, που δεν ξέρω αν το θυμόσαστε.
Είναι δυνατόν.
Που έλεγε ότι ποτέ δεν θα πειράξουν
τα καημένα τα ζωάκια.
Μπράβο, μην τάχα.
Ενθουσιάστηκε η Μαρία τώρα, κυρία.
Είναι να δεν πονούν.
Λοιπόν,
εγώ δεν σας κρύβω, είμαι 53 ετών και ήμουνα παιδάκι. Και αυτό το ποίημα δεν το ξεχνάω, γιατί θυμάμαι που ο δάσκαλος συγκινήθηκε όταν μας το έλεγε. Δηλαδή είναι το καθήκον του δασκάλου όλες τις εποχές ιερό.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυράννας και πες μου, έχω φταίξει και πονάς. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να νεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα, κυρία Μακρυδάκη, ναι. Μια και είστε στην ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, διάβασα σε ένα site. 30.000 ευρώ πρόστιμο σε εθελόντρια. Γνωρίζετε, ναι, ότι το αστυνομικό τμήμα Καλλικράτειας επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ σε πολίτη, πρόεδρο, ναι, μάλιστα φιλοζωικού συλλόγου, θεσμικού εκ του νόμου φορέα, που φροντίζει άστεγα ζώα λόγω της ανεπάρκειας του Δήμου της για την αποτρόπαια πράξη της. Να μην έχει κάνει δηλαδή το δεύτερο εμβόλιο σε μερικά από αυτά. Είναι δυνατόν να επιβάλλουν ένα τέτοιο πρόστιμο? Η γυναίκα ούτε εγκληματίας είναι, ούτε κακοποιός είναι, μια εθελόντρια είναι που κάνει έναν ευγενή αγώνα, ένα τεράστιο αγώνα με τεράστιο κόστος, προσωπικό αγώνα, όπως κάνουν οι περισσότεροι εθελοντές, οι οποίοι δυστυχώς υποκαθιστούν τους δήμους και... Αυτά γίνονται, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, αυτά γίνονται αυθαίρετα και ή είναι βάση νόμου, είναι συνταγματικό, είναι νομικά κατοχυρωμένο συνταγματικά αυτό που γίνεται, να επιβάλλουν τέτοιου είδους πρόστιμα? Ή το αστυνομικό τμήμα λέει, εγώ σαν αστυνομικό τμήμα θα επιβάλλω αυτό. Γιατί εγώ ξέρω ότι το δικό μας αστυνομικό τμήμα είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένο όσο αφορά τα ζωάκια.
Δηλαδή τα Αγία Παρασκευή τώρα.
Ναι. Mm.
Ακούστε να σας πω, θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω μάλλον ότι κανένας δεν λειτουργεί αυθαίρετα. Και οτιδήποτε κάνει κινείται μέσα στα πλαίσια του νόμου. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι θα εξαντλήσει κανείς και το νόμο ακόμα σε ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν το γνωρίζω αυτό το περιστατικό με λεπτομέρειες για να ξέρω. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι ειδικά το κομμάτι του εθελοντισμού είναι πολύ μεγάλο στη φιλοζωία και θα πρέπει να το σεβόμαστε και να το στηρίζουμε και να το υποστηρίζουμε και ως απλοί άνθρωποι αλλά και ως αστυνομικοί. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι θα βάλουν σε έναν άνθρωπο που προσπαθεί για το καλύτερο ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. Δεν γνωρίζω κάτω από ποιες συνθήκες μπήκε αυτό το χρηματικό ποσό.
Μάλιστα.
Είναι.
Το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, να το γνωρίζετε αυτό. Συμβαίνει και αλλού, όχι μόνο στο αστυνομικό τμήμα Καλλικράτειας. Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι όλοι το ίδιο, για όνομα. Κάποιοι ίσως, όπως και εμείς ως πολίτες, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, όχι. Το ότι ενεργεί ένας αστρονομικός έτσι μπορεί να ενεργήσει, να ενεργήσουν έτσι και 10 πολίτες, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι φιλόζωοι και πάνε και ταΐζουν το βράδυ και τους ρίχνουν νερά πάνω από την πολυκατοικία. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω.
Όχι στα ζώα, στους ανθρώπους εννοείται.
Αλλά επειδή είναι ένα θεσμικό όργανο, mm-hmm. γι' αυτό το αναφέρω, δεν είναι ένας απλός πολίτης.
Γιατί... Ξέρετε τι γίνεται σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, εγώ το έχω βιώσει, ας πούμε, που ακόμα και τώρα κάποιους ευαίσθητους ανθρώπους, mm-hmm. φιλόζωους που φροντίζουν αδέσποτα,
μάλιστα.
πολλές φορές τους λιδωρούν και τους κοροϊδεύουν. Δεν συζητάμε ότι μάλιστα. άπειρες φορές έχει πέσει την αντίληψή μου, ας πούμε, να εξαγριώνονται ότι μαζεύουν αδέσποτα, ότι τα φροντίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους ενοχλούν τα αδέσποτα
υπάρχουν, στο δρόμιο,
στη γειτονιά τους,
και είναι πολύ. Υπάρχουν,
ναι.
υπάρχουν και αυτοί.
Γι' αυτό πιστεύω ότι, για να ξαναγυρίσω στα παιδιά, πιστεύω ότι η δουλειά γίνεται όλη την παιδική ηλικία. Ένας άνθρωπος που έχει διαμορφώσει χαρακτήρα και είναι κάποιας ηλικίας, εάν δεν έχει μάθει να σέβεται τα ζώα και τη φύση γύρω του, δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο να τον νουθετήσουμε σε μια τόσο μεγάλη ηλικία, μόνο με την επιβολή του νόμου. Αλλά και πάλι βλέπουμε, ας πούμε, περιστατικά που δεν φτάνουν ποτέ να εξιχνιαστούν.
Ναι, δύο πράγματα, κυρία Μακρυδάκη, είναι η επιβολή του νόμου ή αυτό που λέμε το παράδειγμα μέσα από μια συλλογική κατάσταση. Δηλαδή, αν βλέπεις κάτι που το κάνουν όλοι,
θα το κάνεις...
ή θα είσαι ο μόνος που δεν το κάνει, ή θα το κάνεις και εσύ. Και δεν είναι μόνο για τα άσχημα, είναι και για τα καλά ισχύει αυτό. Η έννοια της ομάδας δηλαδή. Αν βλέπαμε τους ανθρώπους δηλαδή να φροντίζουν τα ζώα, πολύ λίγοι θα ήταν αυτοί που θα λέγανε «Μα εγώ δεν θα τα φροντίσω» ή «Θα κάνω κάτι άσχημα».
Θα ήταν αυτονόητο, θα το θεωρούσα θεωρείτε δεδομένο. Αυτονόητο.
Αλλά δεν είναι δεδομένο. Ναι.
Όχι, γιατί δεν το έχουμε μάθει, δεν το έχουμε μάθει από το σχολείο, δεν μας το διδάσκει κανείς.
Τα ζώα είναι για να μας υπηρετούν. Αυτό έχουμε μάθει. Είχαμε μάθει και φτάνει σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η αφύπνιση, να υπάρχει, αλλά θέλει και το καιρό του, έτσι.
Τα ζώα τους έχουμε μάθει να μας υπηρετούν. Ε? Να μην ξεχνάμε ότι και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, Άγιε μου και κυρία Μακρυδάκη, έχουμε μάθει να μας υπηρετούν οι ίδιοι άνθρωποι.
Γιατί όχι.
Από εκεί ξεκινάει.
Γιατί όχι.
Η πηγή
γιατί
του όχι. κακού, από εκεί ξεκινάει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος υπηρετεί έναν άλλον άνθρωπο.
Και μερικές φορές με τη βία.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Μην πάμε τώρα ιστορικά, γιατί θα στεναχωρηθούμε όλοι μας. Θα στεναχωρηθούμε πολύ με αυτό.
Γνωρίζουμε όλοι τα γεγονότα, στο σχολείο έχουμε πάει κατά κάποιο τρόπο. Κάτι θα θυμόμαστε και από εκεί. Το θέμα είναι να μην θυμόμαστε μόνο, να έχουμε την αντίληψη και τη συνείδηση να πετάμε όλα τα βρώμικα, τα άχρηστα και να κρατάμε τα καλά και να λειτουργούμε μέσα από τα καλά. Να πορευόμαστε μέσα από τα καλά.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Κυρία Μακρυδάκη,
ναι,
σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, πώς βλέπετε τα πράγματα?
Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Η αφύπνιση γίνεται από πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες, αλλά και από το ίδιο το κράτος οφείλω να ομολογήσω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια. Βέβαια δεν αρκεί. Για μένα η προσπάθεια πρέπει να είναι καθημερινή και πάνω απ' όλα να απευθυνθούμε σε σχολεία, σε μικρές ηλικίες. Είχαμε μία πολύ επικοδομητική συζήτηση πολύ πρόσφατα με την υφυπουργό, μία καινούρια, ας πούμε, υφυπουργό οικογένειας, την κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα.
Μάλιστα.
Και συζητούσαμε αυτό το θέμα και της φιλοζωίας αλλά και κάποιων τρόπων για να επηρεαστούν τα παιδιά από μικρή ηλικία. Και οφείλω να ομολογήσω ότι της είπα το εξής, ότι παλιά υπήρχαν θεματικές εβδομάδες στα σχολεία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα και τώρα.
Όχι, νομίζω.
Η πρότασή μου ήταν, αν θα μπορούσαν να υπάρχει έστω μία ημέρα το μήνα.
Το μήνα.
Γιατί αν πούμε εβδομάδα, ίσως είναι πολύ, αλλά να είναι αφιερωμένη από τα σχολεία για τη φιλοζωία, ας πούμε.
Πανελλαδικά να γίνεται αυτό, κυρία.
Αφιερώνανε.
Πανελλαδικά, κυρία Μακρυδάκη, αυτό να γίνεται σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας.
Εννοείται πανελλαδικά. Και αυτή η ημέρα να ήταν αφιερωμένη για να διαβαστούν κείμενα φιλοζωικού περιεχομένου, για να πάνε σε μία πλατεία ή σε ένα χώρο ή σε ένα κοντινό άλσος να περιποιηθούν αδέσποτα, να περιποιηθούν ζωάκια, να ταΐσουν, τι να πούμε τώρα, ακόμα και σπουργητάκια, ακόμα
Βέβαια.
Και περιστέρια.
Το πιο σημαντικό, δηλαδή, αυτό που λέτε, εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα είχε και υλικό, ανάλογο υλικό στα σχολεία, αλλά να συνδυαζόταν μαζί με δράσεις.
Σωστό, να υπάρξουν τομές, δηλαδή, και τομές και δομές ενημέρωσης και δραστηριότητας.
Ναι, αυτό. Είναι το μόνο που μπορούμε
χρόνια
να,
όμως
να
το
κάνουμε.
Ακούμε. Χρόνια το ακούμε, κυρία Μακρυδάκη, με συγχωρείς, το ακούμε χρόνια αυτό, αλλά δεν γίνεται. Και το κάνουν μόνο σποραδικά κάποιοι εθελοντές που πηγαίνουν στα σχολεία.
Πηγαίνει στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό να καθιερωθεί αυτό στα σχολεία και να γίνεται με πρόγραμμα, μόνο έτσι θα αφυπνιστούν τα παιδιά σε αυτές τις μικρές ηλικίες.
Μα 5 λεπτά την ημέρα να το κάνανε.
Ναι, λοιπόν, ακόμα και
λεπτά.
Μία συζήτηση.
Ναι.
Μία συζήτηση να γίνεται. Δεν χρειάζεται να παρεκκλίνει από το πρόγραμμά του ένας εκπαιδευτικός.
Όχι, βέβαια. Και νομίζω ότι, να σας πω, είναι αιστεία πολιτισμού αυτό. Είναι φορέας πολιτισμού. Γιατί να παρεκκλίνει τις πορείες του? Ίσα-ίσα μπαίνει μέσα στην πορεία τη στιγμή που αυτό το μάθημα είναι πολιτισμός και πολιτισμός για τα παιδιά. Και νομίζω ότι πρέπει να δράσει, να υπάρχει μια αρμονία ανάμεσα, εναρμόνιση ανάμεσα στο Δήμο και στα σχολεία. Δηλαδή πρέπει ο Δήμος. Έτσι δεν είναι, ο Δήμος να ξεκινήσει
βέβαια,
αυτά τα προγράμματα.
Όχι, φορέων, ναι.
Να υπάρξει μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο και στα σχολεία.
Είναι... Πιάσαμε τώρα ένα θέμα.
Πιάσαμε ένα θέμα το οποίο, άστο,
μου έλεγε η Μαρία στην προηγούμενη εκπομπή, κυρία Μακρυδάκη, κάποια στιγμή διάβαζε κάτι και διαβάζει ότι έχουν πάρει οι Δήμοι 86 εκατομμύρια για στηρώσεις. Λέω, πόσα, 86 εκατομμύρια, λέει, για στηρώσεις. Θα είχαμε στηρώσει το σύμπαν.
Όχι μόνο την Ελλάδα.
Λοιπόν, οι Δήμοι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τα πήραμε τα χρήματα. Πώς διατεθήκαν όμως. Και γιατί και πού. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι.
Τις δημοτικές αρχές, εμείς τις ψηφίζουμε.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γίνεται έλεγχος στη συνέχεια εάν τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που τα εισέπραξαν.
Όχι.
Αυτό
είναι ένα πρόβλημα γενικά που υπάρχει στην Ελλάδα. Εάν τα κονδύλια πηγαίνουν για το σκοπό τα οποία εισπράττονται.
Εμείς γνωρίζουμε κάποιους δήμους και κάποιους άρχοντες, ας πούμε, δημοτικούς, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και επίσης γνωρίζουμε και αντίστοιχους, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα.
Ναι.
Και δεν αναφέρω ονόματα πλέον, τίποτα, έτσι δεν έχει καμία σχέση αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτό.
Και εγώ γνωρίζω και από τους μεν και από τους δε.
Και το φοβερό είναι ότι οι δήμοι, ας πούμε, παράδειγμα, ότι παίρνουν ισόποσα χρήματα για να κάνουν αυτή τη δουλειά και βλέπεις ο ένας δήμος βάζει και παραπάνω, βρίσκει και επιπλέον
Βέβαια.
Χρήματα για να κάνει κάποια πράγματα, όπως να έχει, ας πούμε, περισσότερες τροφές ή κάποιες εκδηλώσεις και όλα αυτά, και κάποιοι άλλοι δήμοι δεν τους φτάνουν για το τίποτα που κάνουν. Και λες, τι έγινε τώρα?
Κάποιοι, ξέρετε τι γίνεται, μεταφέρουν τα χρήματα σε άλλο φορέα. Από τη...
Μαρία μου, εντάξει.
Αλλά τώρα ο Δήμος το κινεί
και το τώρα, δεν
κάνει αυτό που πρέπει,
τι κάνει
το αντιστοιχεί, αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν κάνει αυτό που έχει ανατεθεί να κάνει. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, βέβαια, το οποίο δεν ξέρω. Ναι. Θα το λύσουν αυτοί οι επαείοντες. Εμείς
δεν θα λυθεί έτσι. Δεν θα λυθεί έτσι. Τέλος πάντων. Θα έπρεπε, ας πούμε, ο κάθε Δήμος να έχει ένα πέναλτι αν δεν κάνει αυτό το πράγμα. Τότε θα λυνόταν το θέμα. Πίστεψε με.
Μα δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Υπάρχει πρόβλεψη, δηλαδή, αν κάποιος δεν τηρεί αυτό που πρέπει,
δεν υπάρχει,
τι θα συμβεί.
Το γνωρίζω από συγκεκριμένο Δήμο σε νησί που υπηρετεί, ας πούμε, έτσι λέω, για μια φίλη,
μάλιστα,
η οποία είναι μόνη της, υπηρετεί τη φιλοζωική μόνη της. Είναι μία και μοναδική.
Έτσι. Ψηφίζει τον εαυτό της και βγαίνει μόνη.
Ναι. Τη χτυπάνε όλοι, αλλά αυτή εκεί επιμένει.
Thank you.
στη χωριά τυχή αυλή του πατρικού μου, πάνω στο πέτρινο το χαμηλό σκαλί, έπιαν η μάνα την αρχή του πρώτου του παραμυθιού μου. Κι άκουγα σιωπηλά κι είχα στα χέρια μου ψωμί που είχε ζυμώσει κι έναν τα λόγια απαλά. Έτσι πονούς ο παραμύ, φοιτής να νιώσει. Μάνα αγάπη, μάνα ελπίδα, και παραμύθι αγαλινό, τώρα το ξέρω, τώρα το είδα, ποιος δρόμος πάει στον ουρανό, ποιος δρόμος πάει στον ουρανό. Άστρα στην αυλή μυριστικά βασιλικά χίλια γεράνια, ταύτη στο πέτρινο το χαμηλό σκαλί, μου λέγε πως τα κατακτούνε τα ουράνια.
Τι θα γράψετε τώρα, κυρία Μακρυδάκη, για πέστε μας, spoiler.
Λοιπόν, τι θα γράψω. Ήδη είμαι στη διαδικασία, ήδη εκδίδεται σε λίγο καιρό.
Αχα.
Ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Σταυροηλιόφωτη.
Σταυροηλιόφωτη.
Τι
μα τι ωραίος τίτλος.
Μου θυμίζει, λοιπόν, μου θυμίζει τώρα τα μαθητικά μου χρόνια, κυρία Μακρυδάκη.
Τα μαθητικά χρόνια όλων ναι. Μας θυμίζουν.
Ναι, ναι, ναι.
Σταυροηλιόφωτη.
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο, ένα παραμύθι που είναι λίγο διαφορετικό, γιατί μιλάει για την απώλεια. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα άλλο θέμα που δεν συζητάμε σήμερα στα παιδιά μας μέσα σε όλα τα πολλά που αναφέραμε, είναι και η απώλεια. Η οποία μπορεί να είναι η απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου, ενός κατοικίδιου, η απώλεια ενός φίλου μας.
Μεγάλο κεφάλαιο.
μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλο. Και πώς μπορούμε να την βιώσουμε και να την αντιμετωπίσουμε αυτή την απώλεια. Το βιβλίο οφείλω να ομολογήσω ότι προέκυψε από μια δική μου απώλεια που έζησα πολύ πρόσφατα, ενός αγαπημένου προσώπου, μιας ανιψιάς μου.
Μάλιστα.
Και έγινε λοιπόν ζώσα γραφή αυτή η απώλεια για να δώσω την ευκαιρία στους γονείς να μιλήσουν και να συζητήσουν και αυτό το κομμάτι με τα παιδιά τους. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, τα παιδιά κακά τα ψέματα πρέπει να έχουν και ψυχική ανθεκτικότητα σήμερα. Γιατί δεν είναι η ζωή τόσο εύκολη.
Ναι.
Έχει δυσκολίες και βλέπουμε δυστυχώς σήμερα τα παιδιά ότι υπάρχει και πολλή βία σε αυτές τις ηλικίες. Οι ψυχολόγοι μιλάνε για καταθλιπτικές καταστάσεις, δηλαδή για, ίσως γιατί δεν τα προετοιμάζουν σωστά να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν.
Βέβαια. Γιατί για εμάς τους μεγάλους είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η ζωή η ίδια αρχίζει σου κάνει την εκπαίδευση σιγά σιγά και κάποια στιγμή φιλιώνεις με αυτό το πράγμα, την απώλεια, φυσιολογικά. Ένα νέο παιδί όμως που δεν έχει κάνει αυτή τη διαδρομή, του έρχεται απότομα αυτό το πράγμα. Ναι.
Ακριβώς, όπως το λέτε.
Το οποίο είναι φυσιολογικό βέβαια να συμβαίνει, αλλά...
Ναι, είναι φυσιολογικό, απλά καλό είναι να τα έχουμε προειδεάσει λίγο και για αυτό το κομμάτι της ζωής.
Είμαι πολύ περίεργος να διαβάσω το βιβλίο.
Ναι, και θα σας πω και κάτι άλλο που σίγουρα η αγαπημένη μας η Μαρία θα ενθουσιαστεί. Παράλληλα, τελειώνω ένα παραμύθι φιλοζωικού περιεχομένου που έχει να κάνει με τον Πελεκάνο της Μυκόνου. Και γενικά με την με αυτή την κατηγορία των πτηνών, των ζώων, ας πούμε, που μερικές φορές, ξέρετε, λίγο οι κυνηγοί, λίγο...
Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ναι, για να μην εκτεθούμε κιόλας.
Ναι, τείνουν να εξαλειφθούν.
Τέτοια λέει και μου κάνει και η Μαρία τέτοια σχόλια, περίεργα. Πάλι την προηγούμενη φορά μου διάβασε ένα και έλεγε ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι κυνηγοί. Τι λέω, Μαρία μου, τι λες. Έγραφε ένα κείμενο, πραγματικά το έγραφε, ότι να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, να ευαισθητοποιηθώ εγώ, εσείς, οποιοδήποτε και οι κυνηγοί.
Οι κυνηγοί πώς.
Εκεί έμεινα. έμεινα. Λέω, τι, φοβερό, δηλαδή.
Μιλάμε τώρα για τον Πελεκάνο της Μυκόνου, ο οποίος έφυγε γι' αυτό.
Έφυγε.
Ο Πελεκάνος έφυγε από χέρι ανθρώπου. Από ανθρώπινο χέρι, ναι.
Τώρα, αλλά είναι ένα σύμβολο τέλος πάντων ο Πελεκάνος της Μυκόνου.
Πολλά σύμβολα έχουμε δημιουργήσει.
Ναι.
Αλλά...
Καημένος, αλλά δεν τον φρόντισε.
Πολλά σύμβολα, κυρία Μακρυδάκη και Άγιο μου, έχουμε δημιουργήσει. Αλλά τα σύμβολα, ξέρετε, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την πραγματικότητα. Ούτε τη ζωή. Δυστυχώς.
Ναι, τουλάχιστον να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη τα οποία έχουν γίνει.
Επαναλαμβάνονται όμως. Ναι. Επαναλαμβάνονται.
Και να μην τα επικροτούμε, γιατί γίνεται και αυτό.
Ναι, και να μην τα επικροτούμε. Εννοείται.
Γίνεται και αυτό.
Δηλαδή αυτή την περίπτωση του Όλιβερ τώρα, από την Αράχοβα, είναι ένα σύμβολο ο Όλιβερ, γιατί οι Όλιβερ υπάρχουν σε όλη την
Εγώ πιστεύω
Ελλάδα.
Ότι ο Όλιβερ βρέθηκε και το μάθαμε.
Έτσι, μπράβο.
Πόσοι Όλιβερ έχουν Όλιβερ. Χαθεί.
Μετά από τον Όλιβερ λοιπόν, αφού εμείς ευαισθητοποιούμεθα, και οι περισσότεροι που λένε ότι ευαισθητοποιούνται μετά αυτό το γεγονός, πόσοι Όλιβερ μετά από τον Όλιβερ έχουν φύγει από ανθρώπινο χέρι, ξέρετε πόσοι? Πάρα
δεν
πολύ.
Ξέρουμε, αλλά Μαρία,
πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Δυστυχώς.
Έτσι είναι.
Καθημερινά διαβάζουμε τέτοιου είδους γεγονότα. Γι' αυτό λέμε, φωνάζουμε μέσα από τα σχολεία, αν οι γονείς δεν μπορούν να δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον λόγω άλλων ενδιαφερόντων, να το δείξουν οι καθηγητές στα σχολεία. Να γίνονται αυτά που λέτε προγράμματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ναι. Τα παιδιά να έρχονται σε επαφή. Τι λέμε τώρα, να έρχονται σε επαφή με τη φύση, σαν να λέμε ότι η φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους. Πόσο έχουμε αποτύχει τελικά ως ανθρώπινος παράγοντας.
Από τους ανθρώπους της πόλης, Μαρία μου, αναγκαστικά.
Δυστυχώς. Να πάμε στη φύση. Μα, να πάμε. Ποιοι να πάμε οι άνθρωποι στη
θα
φύση.
Θα πάμε. Δεν μπορεί η φύση να μπει μες στην πόλη. Δεν έχουμε αφήσει χώρο να περάσει η φύση.
Πρέπει κάτι να κάνουμε, κυρία Μακρυδάκη.
Κυρία Μακρυδάκη, τι άλλο θέλετε να μας πείτε?
Θέλω να πω ότι θα πρέπει να έχουμε ανθρωπιά. Να έχουμε ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Αν βάλουμε σε αυτό το τρυπάκι, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, μικρούς και μεγάλους, mm-hmm. αν ήταν στη θέση του Όλιβερ, ας πούμε. Αν ήταν στη θέση ενός αδύναμου πλάσματος που...
Ενός παιδιού.
Ενός ηλικιωμένου, στη θέση ενός δέντρου που κόβουμε, που καταστρέφουμε, mm-hmm. Που καίμε. Αν λίγο έχουμε στην αίσθηση όλοι μας, νομίζω ότι θα γίνουμε πολύ καλύτεροι άνθρωποι.
Και ο πόνος, κυρία Μακρυδάκη. Νομίζω ότι ο πόνος είναι αυτό, από εκεί που ξεκινάνε όλα. Το ότι πονάει κάποιος. Το ότι πονάει όταν το χτυπάνε, το ότι πονάει όταν το κλωτσάνε, το ότι πονάει όταν τον κακοποιούν. Αν νιώσουμε τον πόνο που νιώθει αυτό το πλάσμα, γιατί δεν μπορεί να μην έχουμε νιώσει κι εμείς πόνο, έχουμε νιώσει. Αλλά δυστυχώς είμαστε επιλεκτικοί εμείς οι άνθρωποι.
Ναι.
Αυτό είναι το κακό με εμάς. Έχουμε μια επιλεκτική...
Υπάρχει μια υποκειμενικότητα στον πόνο. Είναι ο πόνος μας, ναι, και ο πόνος τους.
Ναι.
Γενικός. Και δεν μας αφορά ο τους. Ναι.
Θα πρέπει λίγο να ανοίξουμε λίγο την αγκαλιά μας, να το πω έτσι, και να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε και τον συνάνθρωπό μας και τη φύση και τα ζώα, γιατί είμαστε ένα πλάσμα του Θεού όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουμε γίνει λίγο εγωιστές οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη ούτε τη φύση ούτε τα ζώα, ότι μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Δεν ξέρω, έχουν γίνει μεγάλα λάθη. Ας μην ανατρέξουμε τώρα, γιατί...
Όχι, δεν έχει νόημα.
Δεν έχει χρόνο και δεν έχει και νόημα.
Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Έχουν γίνει
η ουσία είναι
λάθη.
Από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Να λειτουργήσουμε ομαδικά, να βοηθήσουμε.
Εδώ είναι το μυστικό.
Να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν να καλυτερέψουμε τις συνθήκες της ζωής. Και
σωστά.
Εμάς και της φύσης και του ζωικού βασιλείου.
Και θα ωφελήσουν και εμάς,
ναι,
και τους γύρω μας.
Έτσι.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Με αυτό το θετικό να κλείσουμε.
Να κλείσουμε αυτό το θετικό και να πω κάτι, επειδή τη συμπάθω πάρα πολύ την κυρία Μακρυδάκη και τη σέβομαι και τις απόψεις της και τις αντιλήψεις της και όλα. Ας πάρουν, να το πω μέσα σε παρένθεση για να μην παρεξηγηθώ, ως παράδειγμα μίμησης, η αστυνομική, η πλειοψηφία των αστυνομικών την κυρία Μακρυδάκη, και ας πορευτούν έτσι όπως οφείλουν να πορεύονται οι άνθρωποι.
Πολύ ωραίο. Κυρία Μακρυδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα επανέλθουμε μόλις διαβάσουμε το επόμενο βιβλίο.
Ναι, ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά κάθε φορά που μιλάω μαζί σας.
Και να είστε πάντα δημιουργικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και θερμά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά είσαστε ένας φάρος αφύπνισης.
Να είστε καλά.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και αυτό που λέτε. Ξέρετε τι γίνεται, ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει. Αν προσπαθεί να βάλει έτσι μια ψηφίδα,
ναι,
πιστεύω ότι έτσι θα αλλάξουμε τα κακό σκήμενα.
Τουλάχιστον έτσι προσπαθούμε όλοι μας.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστούμε και
καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Μου μια λέξη για αγκαλιά, κάν' την καρδιά μου σινέμα, σαν το φιλί που δίνεις πρώτη σου φορά. Σαν ένα δώρο στα παιδιά, χωρίς καμία αφορμή, άσε τη λέξη από τα χείλη σου να βγει. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μοναχά. Μίλα μου μόνο μια φορά, η αγάπη να ακούσει πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μοναχά. Μίλα μου μόνο μια φορά, η αγάπη να ακούσει πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Αυγουστιάτικο πρωί, στην αμμουδιά μας τη χρήση, η ευτυχία μας σε μια μικρή σκηνή. Με μια κιθάρα αγκαλιά θα σου χαρίσω τη βουτιά. αλήθεια. Μες στο βυθό θα βρεις τον άλλο σου εαυτό. Μίλα μου, μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μόνακα. Μίλα μου μόνο μια φορά, μια αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μόνακα. Μίλα μου μόνο μια φορά, μια αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά.
Μετά την κυρία Μακρυδάκη,
έχουμε στη...
υιοθεσίες μας.
Έτσι, είναι η στιγμή των υιοθεσιών, λοιπόν. Η πρώτη υιοθεσία μας έρχεται από την Μπέση Παπαδοπούλου και μας μιλάει για τον Γκάσπερ. Τον Γκάσπερ μαζί με τα άλλα τρία αδελφάκια του που ζουν στο παράνομο κοινοκομείο από μωρά. Είναι 9 μηνών και ακόμα δεν έχουν γνωρίσει τίποτα εκτός από τα κλουβιά του κοινοκομείου. Δεν θα ξεπεράσουν, ίσως και να μην φτάσουν καν τα 20 κιλά. Βρίσκονται στο λιτόχωρο, αλλά αν υπάρξει κάποια οικογένεια που να θέλει να τα κάνει ισότιμο μέλος τους, ταξιδεύουν. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για το Κάσπερ και για τα τρία άλλα αδελφάκια του, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 694-4261-769. Να το επαναλάβω, 694-4261-769, στην Μπέση Παπαδοπούλου. Εγώ θα δείξω στον Άγη αυτή τη φωτογραφία, το οποίο είναι ένα πανέμορφο ασπρουλιάρικο, χιονούλα, είναι η χιονούλα,
η
Κασπερίτσα η χιονούλα.
Η χιονούλα, ναι.
Και η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται πάλι από την Μπέση Παπαδοπούλου. Α, εδώ πέρα έχουμε σκυλάκια τα οποία είναι πιο γεροδεμένα.
Για να δω, για να δω.
Πανέμορφα, κοίτα αυτάκια, Άγη μου, καφετιά, πανέμορφα. Λοιπόν, ο Ρόκο και ο Φλάς είναι αδέλφια που κάποτε νόμισαν πως αγαπήθηκαν. Ζούσαν σε σπίτι με αυλή και οικογένεια. Νόμισαν όμως. Μόλις ενηλικιώθηκαν, η οικογένεια τους αποφάσισε πως θέλει σκύλους ράτσας. Οπότε, σαν άψυχα αντικείμενα, τα ξεφορτώθηκε παράνομα στο παράνομο κοινοκομείο του Δήμου.
Μάλιστα.
Ωραίοι.
Πάρα πολύ ωραία.
Πολύ ωραίοι.
Πέρα
από τη μία στιγμή στην άλλη, η ζωή τους άλλαξε χωρίς να μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Αυτά τα σκυλάκια λοιπόν, Άγιοι, έχουν υποστεί εγκλεισμό στο κοινοκομείο 2 χρόνια τώρα. Και βέβαια είναι φυσικό να μην έχουν και προσαρμοστεί. Είναι πολύ ανθρωποκεντρικά και γλυκά πλάσματα. Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από αυτά τα σκυλάκια, για το Ρόκο, για το Φλάς ή και για τα δύο μαζί, να το πούμε εμείς καλύτερα, να καλέσει στο τηλέφωνο 694-4261-769. Είναι σχεδόν 3 χρονών. Περίπου 20 με 25 κιλά βρίσκονται στο λιτόχωρο, αλλά αν δουν τον άνθρωπό τους και το σπιτάκι τους, ταξιδεύουν.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, όποιος θέλει επικοινωνήσει για αυτά τα ζωάκια, τα πανέμορφα ζωάκια, τα πολύ τρυφερά ζωάκια, να επικοινωνήσει με την κυρία Μπέση Παπαδοπούλου στα τηλέφωνα που δώσαμε. Άγιοι μου, δυστυχώς, άλλο ένα Σάββατο που φεύγει.
Συμβαίνει και αυτό.
Ένα ωραίο πρωινό. Κάθε Σάββατο πρωινό είναι όμορφο. Είναι όμορφο, είναι συγκινητικό, είναι ενδιαφέρον και τι άλλο είναι. Δημιουργικό πολύ.
Ναι.
Έτσι το βλέπουμε. Να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας, να ευχαριστήσουμε τη δώρα μας, τη γλυκιά μας δώρα, που είναι και πολύτιμο σύμβουλος.
Εννοείται.
Φίλη και σύμβουλος, που στα φιλοζωικά γατομάνα και σκυλομάνα, και τα δύο είναι η δώρα μας.
Η δώρα είναι...
Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές μας που μας εντροφεύουν κάθε Σάββατο πρωί. Άγιοι μου, να είμαστε πάντα καλά. Να ευχόμαστε να είναι καλά και οι φίλοι μας, οι ακροατές μας, και να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν όλοι ένα σπίτι.
Ναι.
Βοηθήστε λοιπόν τα ζωάκια να αντέξουν αυτό το χειμώνα. Μπορείτε να ανοίξετε τα σπίτια σας, το πάρκινγκ, τις αποθήκες, τις πιλωτές, αλλά μην τα διώχνετε. Σίγουρα δεν θα αντέξουν.
Ναι.
Να είστε καλά, φίλοι.
Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που είναι πάντα μαζί μας,
βέβαια,
όπως είπες.
Ναι.
Και να πούμε καλές γιορτές, γιατί δεν θα έχουμε 2 εκπομπές τώρα τις γιορτές.
Τι κρίμα, θα μου λείψει πάρα πολύ.
Ναι. Μετά τις γιορτές όμως θα τα ξαναπούμε.
Βέβαια.
Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
Χρόνια πολλά.
Από τώρα.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.